Gepliýär Azatlyk radiosu efirde maksat Atanas bilen habarlar gündeligi Azatlygyň çeşmeti türkmen häkimetleriniň halkara valyuta fondunyň haraý gözleýändigini aýdýar. Halkara valyuta fondu olaryň halky öňüňi täsirlerden gorumagy maslahat berýär. Martin Sommer'in baş tutanlığını Halkara Valyuta Fondu'nun misiyeti 19. fevral 6. mart aralığını Aşgabatda saparda bulup onun devamını yokarı dereceli duruşluklara katnaştı. Misiyanın yol başçısı Avzalyan saparın neticeleri boyunca 9. martta beyanat yayrattı. Halkara Valyuta Fondu'nun misiyeti Türkmenistan'ın iktisadi ötüşü hem de ilatın qoğuşuk katlağına yetip bilecek. On oysu təsirleri pes etmek üçün değişli çareleri görmeyi maslahat veriyar. Paýtagt Aşgabatda ýokary derejeli hökümet resmiýetleri, maliýe we ykdysady fuýdugyň wekilleri, şeýle-de diplomatik jemgyýetçiligiň agzalary bilen duşan halkara maliýe edarasynyň ekspertleri toporunyň baş tutany öz ýeriden beýanatyny türkmen ykdysadyýetiniň kynçylykly ýöne, şol bir wagtyň özünde gowlaşýan daşky ykdysady gurşawa uýgunlaşmaga dowam edýändigini bellädi. Şeýle-de beýanatyň ähtiýaşly mazmununy ýurdun ykdysadyýetiniň ötüş depkinleri boýunça resmi görkezçilere salgylanýar. Beýanatda Türkmenistanda amala aşyrylan ýeňillik reformalarynyň durmuşa geçirilýändigi üçin şeýle-de döwlet büdjetinden sarf edilen agramly goýumlaryň maliýeleşdirilmegi sebäpli ýurtda 2017-nji ýylda resmi maglumatlara görä inflasiýanyň ortaça 8 göterim ýokary galanlygy aýdylýar hemde gelejekde ýurdun ykdysady işçiliginiň gady gaýtadan işleýän desgalaryň we beýleki giňerimli proýektleriň işe girdirilmegi bilen doldurjakdygyny ünti çekilýär. Halkara valyuta fondunyň Aşgabatda saparda bolan işgärleriniň pikirine görä ýurdun daşarky defitsitiniň göwrümi göz öňünde tutulup, goşmaçy çäreleriň görülmelidigi şol sanly valyutanyň alyş-çalyş bahasynyň düzeldirmegi maslahat berilýär. Şeýle-de import we häzir bar bolan beýleki halkara töleweler boýunça valyuta alyş-çalyş düzgünlerini gowşatmagyň ören peýdaly boljakdygy beýanatda agzalýar. Halkara maliýe darasynyň Aşgabatda sapar eden misiýasy Türkmenistanyň ykdysady ötüşi we ýylatyň gowşak gatlygyny öňüňi täsir ýer azaltmak üçin siýasy sazlamalaryň depkini we düzümi boýunça çäreleriň meýilleşdirmelidigini ünti çeker. Şol bir wagtyň özünde Halkara valyuta fondunyň misiýasy türkmen resmiýetlerini administratif proseduralary ymykly sadalaşdyrmagy, reformalary tiýjemegi, döwlet ýetiligindäki kärhanalary hususlaşdyrmak prosesini tiýjeleşdirmegi we daşary ýurt maýadarlaryny ýurda çekmegi maslahat berýär. Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki ynamdar bir çeşmesiniň aýtmagyna görä Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun ýokary derejeli resmiýetleri soňky döwürde Halkara valyuta fondu bilen has içgin gyzyklanyp başlady. Onuň tasdiklamagyna görä hatda Türkmenistanyň wekilçilikli topary maliýe kömegini ýagny karz pul sorama üçin soňky sanlyjy aýyň dowamyny Halkara valyuta fondunyň Washingtondaky edarasyna saparlary amala aşyrypdyrlar. Umumyň azatlygyň çeşmesiniň hem berlemegine görä Halkara valyuta fondu bilen türkmen hökümetiniň arasynda özara gidim gelimler soňky döwürde hasda ýygjamlaşýar. Halkara valyuta fondunyň konsultasiýa misiýasynyň Türkmenistany mundan 2017-nji ýylyň 1-nji 8-nji noýabrlar aralygyny eden bir hepdelik saparynyň üstünden heni dolu 3.5 aý hem geçmeýänkä öňünden meýilleşdirilen ýasasy ýöne bu sapar 2 hepdelap dowam eden saparynyň ýygjamlygy azatlygyň çeşmesiniň sözlerini tasdiklaýar. Türkmen hökümetiniň wekilçilikli topary geçen aý pul kömegini sorap Halkara valyuta fondunyň Washingtondaky edarasyna sapar etdi we gurumanyň wekilleri bilen duşuşdy. Ýöne bu duşuşyk heni netije bermedi diýip azatlygyň hökümetdäki bir çeşmesi mälim etdi. Ol halkara maliýe edarasynyň Türkmenistany öz maliýe goldaw bilen üpçün etmek üçin ýurtda ykdysady tygyşytlylyk goýunça bir çäklendirmeli çäreleriň görülmegini talap edýändigi barada gurrun berdi. Halkara valyuta fondu kredit bermek üçin Türkmenistany bir ykdysady çäreleriň görülmegini talap edýär. Aýratyna hökümetiň üpçün edýän ýeňillikleri bilen bagly reformalaryň durmuşa geçirilmegini talap edýär. Türkmenistany bendiniň gymmatlajagy hem şol sebäpden diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Has giňişleýin maglumat bilen gurruňa dowam eden çeşme geçen dekabr aýyndan bäri türkmenleriň delegasiýasy Halkara valyuta fondunyň wekilleri bilen duşmak üçin Washingtona 2 gedek dagy sapar etdi. Birinjisinde milliardlarça dollar kard pul sorudylar. Şonda delegasiýa daglaryň öýleri munyň başa barmajagyny bilýärdiler. Ekinji taparda 10 milliard dollar kard sorudylar. Heni netije ýok diýip adatlygyň çeşmesi atlandyrylmazlyk şerti bilen gurrun berdi. Şeýle-de çeşme gurrun döşlügiň dowamyny türkmen häkimetleriniň İslam Ötüş Bankynyň hem maliýe olduğunu almağa umid bildirýändigini sözünün üstüne goşdy. Maglumat üçin aýdylsa 2016-njy ýylyň oktýabr aýyna Reuters habary gullugy Türkmenistanyň döwlet mediýasyna salgylanyp, Türkmenistanyň İslam Ötüş Bankynyň 15 ýyllygyna 700 million dollar möçberini pul karz alanyny habar berdi. Halkara valyuta fondunyň Türkmenistany diýen konsultasiýa misiýalarynyň mazmununa syn salsak, olaryň beýanatlaryna hususan ýurtda görnüşinden esasan guruluşyk we şoňa meňzeş pudoklarda döwlet investisiýalarynyň saklanmaklyk maslahat berilýär. Ýöne muňa garamazdan Türkmenistanyň giňerimli gurluşuklar resmi medianyň dili bilen aýdylanyna bedew wada bilen dowam edýär.